Alam ba niyo na si Judas ay meron ding iniwang sulat? I'm not talking of any extra biblical material. Subalit gaya ng alam niyo, ang Ingles, Jude, ang Tagalog, Judas. Ito po ang aklat na sinulat ni Jude, gaya nabanggit ni Brother Jonathan, kapatid ni James, and therefore half-brother of also of the Lord Jesus Christ. Ito po ang aklat ng Jude, Judas, actually, sa Tagalog. Bago po ang Revelation, bago ang aklat ng Apokalipsis, so ito po ang pinaka-second to the last book of the Bible, ang aklat ni Judas or Jude, parang mahirap din kasi yung Judas, ano? Parang somehow, you know, hindi pa rin natin maging akma o comfortable. But anyway, Jude chapter 1, verses 1 and 2, mga kapatid, si Judas na alipin ni Jesu Kristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal sa Diyos Ama at iniingatang para kay Jesu Kristo kaawaan at kapayapaan at pag-ibig ang sa inyo naway paramihin. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. Panginoon namin Diyos, sa muling pagsisimula ng isang maikling serye tungkol po sa inyong aklat na ito, dalangin namin na muli kayo po ang siyang magpaalala sa amin ng mga dakilang biyaya at pagpapala na inyo pong pinagkaloob sa inyong mga anak. Nawa, Panginoon, kayong sumaamin sa umagang ito at hindi masayang inyong salita. Kayo po ang magbigay ng puso at isip na nagnanasa na maunawaan at sundin ang inyong salita. At kayo rin po ang maggabay sa inyong lingkod upang ang bawat katagang mabibigkas ay makakaluwalhati sa inyo at makakapagpatibay sa inyong mga anak. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nagsimula ang isang misteryo nung bumili ang isang babae, ang pangalan niya actually Eileen, okay, no relation to our Eileen, nung siya'y bumili ng tinatawag na long playing records. Alam pa ba niyo yung LP records? Yung mga kapanahon na namin, yung vinyl or yung vinyl na tinatawag, long playing records. Eh, ngayon, bumabalik yan, ano? Merong mga collectors ngayon. In fact, may nakita kami ni Heidi one time sa Maynila na punong-puno yung kanyang sala ng mga LPs, long playing records. So, apparently, siguro, isang mga collector ng mga long playing albums, mga second hand na ito, luma-luma na. Pagbukas ni Eileen ng long playing album, may sulat na nakasingit. At ang sulat na ito ay clearly matandang-matanda na. Nung kanyang tiningnan ang date, it's 70 years old. At hindi lang basta sulat, it's a love letter. It's a love letter. And so na-touch si Eileen Ortiz, ang kanyang pangalan, at kanyang naisip, kailangan makita ko ang may-ari ng sulat na ito. So hinanap niya kung sinong may-ari, nalaman niya na ito palang may-ari walang at sumulat o yung pinaka-writer ay walang iba kundi si Bill Moore na isang World War II veteran. Apparently, sinulat niya ito habang naandun siya sa Europa noong World War II, 70 years ago in the historic Battle of the Bulge. Kung alam niyo yung gera na yan, laban na ng mga tangke, ito yung isa sa mga pivotal wars or battles in the history of World War II. Now, ayon sa kanyang anak, si Melinda, he was out there. Andun yung kanyang tatay, si Bill. Andun sa Battle of the Bulge. Alam nyo, halos kala talaga nila, matatalo na sila, ano? Tagyelo noon, maginaw, ang sabi ng account ng kanyang anak, it was cold, it was dark, snow, he was lonely and miserable. At ang iniisip lang niya, yung kanyang kasintahan na nasa Amerika. And when he mailed that letter, sabi niya, hindi niya alam kung makakarating pa siya at makakabalik sa Amerika para pakasalan ang kanyang minamahal. You know, letters have a way of reminding us of important things. No, yung sulat, eh napakaganda nito na paalalahanan tayo doon sa mga bagay na maaaring nangyari noon. At pag nakita mo yung isang matagal na sulat, it floods your heart with things na hindi mo maalala kung wala yung sulat na yan. Now, of course, ngayon, uso na yung text, uso na email, ang iikli na ng mga sagot, maraming hindi natin na-appreciate. Pero sa banal na kasulatan, marami ring sulat na pinaalam sa atin o pinasa sa atin ng Panginoon over the centuries. Because we tend to forget so easily our love to God and to fellow Christians ay pwedeng malamig. Kaya magandang may mga sulat na ganito na dito ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang kanyang biyaya at ganun din ang sulat na ating pag-aaralan. It is so nice, napakaganda na yung New Testament. Napakaraming sulat ang nakapaloob dito. Kaya pag binabasa natin, para pa rin mga sulat na naka-address, bagamat sa kanila, pero meron ding application sa atin. At alam niyo, ang purpose ni Jude dito sa kanyang sulat, parang may pagka-polemical. No? Yung parang ipagtanggol ang pananampalataya. Yan ang hindi natin, yan ang mapapansin natin sa sulat na ito. Ano? Parang merong talagang burden si Jude o si Judas na ipagtanggol, tulungan ang mga mananampalataya. May mga apostates na parang inu-oppose o binabangga. Yan din ang Sunday school natin kanina. Ano? Parang defense of the faith. Meron din ganoon. Meron mga umaatake sa mga Kristiyanong ito. And so, ang burden ni Jude, tulungan sila na managumpay sa mga umaatake sa kanilang pananampalataya. At ngayong umaga, ay tayo titingnan natin ay parang pinaka-introduction lamang sa ating pag-aaral sa sulat na ito. So, titingnan natin yung pinaka-introduction, verses 1 and 2. Sino nagpadala? Number 1. Ikatlo, sinong pinadalhan? At ang pagbati. Ito, tatlong ito lamang ang titingnan natin ngayong umagang ito. Sino nagpadala? Una sa lahat. The sender. Verse 1 is Jude. Okay? A very common name pala nung panahon na yon. Actually, ang unang-unang nagdala ng pangalan na ito sa banal na kasulatan, si Judah. Remember Judah? No? Yung anak ni Jacob o ni Israel. No? The 12 tribes. And one of those is Judah. Diba? Judah. So yun, doon pala nang galing yung salitang Jude. And yung Judas is but a variation of this. So dati Judah, pwedeng Jude, pwedeng Judas. Okay? At of course, we translated Judas sa Tagalog. At gaya ng ating narinig kanina sa Sunday school or Bible class, he was a half-brother of James, so also the brother of James and the half-brother of the Lord Jesus. No? Sila ay half-brothers kasi ang Panginoong Jesus naman talaga ay by the Spirit, pinanganak. No? At so yung mga brothers so-called and sisters of Christ, kasama sila doon. At dito mapapansin natin, hindi niya tinawag ang kanyang sarili, pwede naman niya sana tinawag, the brother of Christ, Jesus. Pero hindi yun ang kanyang binanggit. No? At kapuna-puna na kahit si James, doon sa kanyang sulat, James Santiago, hindi rin niya sinabing sarili niya na kapatid ni Jesus. Okay? Nalaman lang natin yan historically and by piecing together the evidences from the Matthew, from Mark, from the book of Acts, and of course historically, hindi nila tinawag. Hindi nila tinawag niya ang kanyang sarili na apostol. So, hindi siya apostol. Nagaya nga nabanggit kanina ng umaga sa Bible class, hindi siya naniwala sa ating Panginoon bilang kapatid na Jesus nung nabubuhay ang Panginoon. So, how did he introduce himself? Una sa lahat, sabi niya, Jude, a servant of Jesus Christ. A servant. Interestingly, si James, ito rin yung sinabi niya nung siya sumulat. A servant of Jesus Christ. Kinilala nila ang kanilang mga sarili na bondslave, servants of Jesus Christ. Pwede silang sana magmalaki, kapatid kami ng Panginoon, pero ang kanilang sinabi, servants. At gaya na narinig natin kaninang umaga, napaka ganda nung lesson kanina, isang nabanggit din ni Brother John, sila mismo hindi naniwala. Mga skeptics itong mga to. Ayaw maniwala sa Panginoon. But imagine now, itong kanyang mga dating kapatid at di naniniwala sa kanya, now they call themselves brother or servants of the Lord Jesus Christ. And you can just imagine the radical change. Doon natin maaalala yung galaw ng Espiritu sa buhay ni Jude Na dati, imagine, kapatid mo si Jesus, dati kinukutya mo, o sige, gusto mong pumunta roon, punta ka doon. O halika rito, nababaliw na yung kapatid natin. Gusto nilang, di ba, gusto nilang hilahin at itabi sa tabi. Kinukutya pa nila, o sige, kung talagang ano ka, punta ka na roon sa Jerusalem. And now, he's so proud to call himself servant of Jesus Christ. And so, hindi lang yan, kalwa, he introduced himself not just a servant of Jesus Christ, a brother of James. A brother of James. Okay, kaya dito natin makikita, James, half-brother of the Lord. So, siya na nga yung Jude na sinasabi doon sa Mark and Matthew na kapatid ng ating Panginoon. Now, usually, a person is introduced by the name of the father. Di ba ganun ang kanilang kultura nung una? No? Kung introduce mo sarili mo, sasabihin mo, ako si, kunwari, si James, di ba? Anak ni Joseph. Pero bakit James ang kanyang inintroduce kapatid? Kasi most likely dahil sa eto nga si James, eto yung parang pinaka preeminent na naging leader ng iglesia sa Jerusalem. No? So kung baka yung reference point niya, doon sa kanyang kapatid. At dito na rin, makikita na rin natin yung humility ni Jude. No, handa siyang parang kumbaga kilalanin na eh, masikat yung kapatid ko eh, si James. Kaya ako yung si Jude, yung kapatid ni James, na kilala niyo bilang leader ng iglesia sa Jerusalem. So dito pa lang sa the way Jude introduced himself, may mga application sa atin to mga kapatid eh. May application sa atin. At ang isang application na pwede nating makuha at magaya kay Jude is to rejoice over our vertical and horizontal relationships. Kita niyo yung the way he introduced himself? Napakaganda, ano? Vertical first, before horizontal. The servant of Christ, the brother of James. Kaugnayan muna sa Diyos, and then kaugnayan sa kapatid, sa pananampalataya. We are servants of God first, and this is how we should define ourselves. Ano ba yung identity natin? Yung identity natin, not just we're brothers, mahalaga yun, pero ang talagang identity natin is we are servants of Christ. Tayo may kaugnayan muna sa Diyos before tayo may kaugnayan sa isa't isa. At ito mahalaga nating ma-realize mga kapatid that the former or the vertical relationship takes precedence over our horizontal relationships. Bago ko natin sabihin, I'm a member of TBC. Yes, that's good. Kailangan maging matuwa tayo. It's a blessing. Pero kung tatanungin ka, sino ka ba talaga? Well, first of all, I am a servant of Jesus Christ. We are the friend of Christ. Yan ang pag-aralan natin yan. You are my friends. We are the sons of God. Totoo lahat yan. Pero ang isang title na hindi natin dapat makalimutan, in spite of being friends, but we are also servants. Eh, di ba yan yung parang paradox of Christianity? Imagine, friends, pero servants. No? At ganyan tayo, mga kapatid. Yan ang ating blessings. And that is our identity. Yan ang kung sino tayo. Now, listen to what one article in sovereigngrace.net. Itong sinulat ng umakda. Sabi niya, when Jesus summarized the law in terms of loving God with all one's heart, soul, mind, and strength, loving one another as himself, he specified a sequence of priority that cannot be reversed without serious consequence. Merong priority dito. The person who puts loving people before loving God will inevitably circumvent scripture to please others. Kung mahal mo yung tao, bago mo na yung Diyos, eh babagsak ka sa pleasing others. Gusto mo lamang pasayahin ang tao. It is only when my heart is right before God that I am equipped to properly interact with others. Kung tama ang relasyon mo sa Diyos, that is only the time na pwede ka nang makapag-interact sa iba. So you can interact with your wife, your children, your church, your fellow employees. Kung tama yung identity mo with God. You know who you are before God. And if you know that, doon ka lamang pwede mag-interact. When two people, sabi niya, are each in fellowship with God, they have the resources for a fulfilling relationship with one another. Kung tama yung relasyon mo, the vertical, and this is what I call the geometry of the Christian life. Vertical, horizontal. Ano geometry yan eh? So the vertical precedes the horizontal. Another way of putting it, our union and communion with God determines our union and communion with the brethren. Yung ating pagkakaisa, yung ating kaugnayan sa Diyos, ito muna yung nauuna bago tayo magkaisa at magkaroon ng communion and fellowship. The other way of putting it, fellowship with God precedes and is the foundation of fellowship with the brethren. Alam mo, yun ang aking topic sa camp. So, yun ang preview. Accidentally, hindi ko naman alam, dito pala papunta ito. Ano? Nung pinag-aaralan ko, teka muna, ito na yung topic ko sa camp. Okay? So, pag nag-attend kayo ng camp, I'll develop the theme further. But that is the point. The vertical precedes and is the foundation of the horizontal. So kaya, ang unang tanong sa atin, malinaw ba yung vertical relationship sa atin? Doon ba tayo kumukuha ng identity? Hindi doon sa horizontal. No, hindi. My identity is I'm a TBC member. No. Your identity is you're a child of God, a servant, a bond servant, a doulos of Christ. And secondarily, a member of TBC, the husband of so-and-so, the wife of so-and-so, the employee of so-and-so. Ito ang mahalaga, mga kapatid. Hindi natin tinatanong dito, teacher ka ba? Manager ka ba? Engineer ka ba? Doctor ka ba? No. Our identity, first of all, a servant of Jesus Christ. And secondarily, a brother, a sister in Christ. So kung wala pa tayong kaugnayan sa Panginoon through Christ, yan muna unahin natin. Kailangan muna tayong umakap kay Jesus. Kailangan isurrender ang buhay natin. Kailangan maging bond servant. Dati galit, dati skeptic, dati di naniniwala, kapatid niya mismo, kasama ng Panginoong Jesus for 30 years of his life. Pero ngayon, naliwanagan. Hindi nag-introduce na kapatid. Now, oh Lord, I'm your servant. I'm your servant. Nawa, lahat ng narito ngayon, yan ang ating nasa puso. I want to be a servant. I am a servant of Jesus Christ. But then, ikalawa, tingnan din natin, sino ba yung tumanggap? Paano yung pinakilala? Alam nyo, itong sulat na ito eh, hindi na mention yung lugar. Napansin nyo ba yun? Dito kagaya ng sulat ni Pablo to the Philippians. Okay, syempre, naman nakatira sa Philippi. To the Corinthians, nakatira sa Corinth. Eh, ito wala, no? Sabi lang, to those who are called. Yan. So, hindi malinaw eh, kung meron talagang pinagministrihan itong si Jude na isang group in a special or in a specific place. Pero, di-describe niya. Alam nyo, mahilig si Jude sa threefold descriptions. Threefold. Palagi siyang tatlo. Makikita natin yan. Dito lang sa verses 1 and 2. Dalawang beses niyang gagawin ito. Ano? Ay, yung una, dito, sa pagka-describe. And very remarkable, itong triad of description or triad, tatlong parang spiritual blessings and description of the recipients of the letter. Tatlo ang kanyang binanggit. At itong tatlong ito, sinasabi ng iba, ito raw yung baka hinango sa mga servant songs in the book of Isaiah. No, kasi yung theme, eh, very similar, yung triad, yung tatlo na ginamit na description. Ang una sa lahat, to those who have been called. Napansin nyo ba yan? No? Yan ang unang ginamit. Ano bang kasabi dyan sa Tagalog? Sa mga tinawag. Sabi, ano? Sa mga tinawag, the call. Doon sa ibang translation, nasa huli yan eh. Okay? Kasi yan yung parang pinatutungkulan ng dalawang sumunod. The call. Okay? Sila yung parang tinatutukuya. Sino kayo? You are the call. Yun ang unang ginamit. Kayo yung mga tinawag. Alam natin, tinawag ng Diyos. At dito pala sa tatlo na ito, the same agent ang gumagawa. Ang Diyos. Ang Diyos na tumawag. Ang Diyos na nagmahal, ang Diyos na nag-iingat. No? So palaging isa yung agent. Hindi ito yung ginagawa natin, ito yung ginagawa sa atin ng Diyos. So ang unang ginawa ng Diyos, we are the called. At ito yung napakalaking blessing natin bilang mga mananampalataya. Tinawag. In some translation, appointed by God. You are called. Tinawag kayo ng Diyos. At tayo naniniwala, ito yung pinaka-effectual call ng Diyos. Ito yung talagang tinawag tayo ng Panginoon, yung ayaw pa nating lumapit, yung meron tayong resistance, but God Himself, to the mighty power of the Spirit in our hearts, called us Come! Come! Dahil dito lumapit tayo sa Panginoon. Ano man yung mga resistance natin, ano man yung kawalan natin ng pananampalataya, para bagang biglang nahulog yung nakatiring sa ating mga mata. And lo and we behold the beauty of Christ. And therefore we are called. And that is our blessing. Hindi lang yan, who are loved by the Father. Kaya nga tinawag tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Ama. We're loved by the Father. At ito makikita natin sa pagtawag niya. Tinawag niya tayo. Hinirang niya tayo. Pinakita sa atin ang daan ng kaligtasan. And we feel the love of the Father. Yung kanyang pag-ibig sa gitna ng mga pagsubok. Remember, mga nagdudusa at dumadana sa maraming pagsubok ang sinusulatan. But He reminded them, you are special people. Tinawag kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. In some translation, beloved in God the Father. Instead of beloved by, God loves you. Yung sa ibang translation, kasi medyo, sabi nga, hindi masyadong certain, pero in God. Beloved in God the Father. Para bakang doon, minamahal kayo in God. Ando kayo sa sphere of God. And God loves you being part of that people of God. So wala namang difficulty of reconciling the two translations. Pagkat parehong totoo yan. In fact, he may be combining these two ideas of being loved by the Father and loved in the Father. Kasama ka ng Ama, kasama ka ng Diyos. You're loved as part of the people of God. And finally, and what a blessing, and kept by Jesus Christ. Kept, iniingatan. Ano man ang mga pagsubok na darating sa inyo, hinirang kayo ng Diyos, tinawag kayo ng Diyos, mahal kayo ng Diyos. So naturally, iingatan kayo ng Panginoong Jesus. At yan ang mismo ang sinabi ng Panginoon, di ba sa ating pag-aaral nung Upper Room Discourse, no? I give them eternal life and no one can snatch them from my hand. You know, my Father is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Ang Diyos ang nag-iingat sa kanyang mga anak. In fact, yung other translation, not kept by Jesus Christ, pwede rin kept for Jesus Christ. For Jesus Christ. Kaya tayo iniingatan ng Diyos para sa kanyang anak. The bride for the groom, Jesus the groom, tayo yung bride, the church. So iniingatan tayo para sa ating Panginoong Jesus. Again, there's scriptural support for both translations. And again, this could be two strands of the same truth. Na iniingatan tayo ng Diyos. At iniingatan tayo para kay Jesus. We are kept by Christ and for Christ. Parehong totoo ang mga bagay na ito. And so, ano yung pwede maging application sa atin naman ngayon? Well, tayo rin kagaya nila. We're also called. We're also loved. We're also kept. And therefore, let us appreciate, this is the application, let's appreciate these threefold blessings, mga kapatid. Jude reminds us of our most important blessings. And may we ever rejoice in these blessings. Ano man ang totoo sa atin, ano man nangyayari sa ating mga buhay, let's be reminded na may mga special blessings tayo. Tatlo, we are the called of God. We are the beloved of God. And we are being kept by God, by Christ, and for Christ. At pag minsan nalilimutan natin in the middle of the sinfulness of this world, in the middle of the many trials of this world, sometimes lumalabo ang paningin natin, hindi natin makita yung mga blessings. Alam nyo, minsan may isang pastor na nangaral sa mga kalalakihan din, at sa kanyang pangangaral, siguro mga pastor din yung kanyang pinapangaralan, kumuha siya ng parang isang Manila paper. Or ano tawag, kartulina, white kartulina paper. Pagkatapos, tinuldok kanya ng pentel pen na itim sa gitna. Tapos kanyang pinakita. At sabi niya sa mga nakikinig sa kanya, ano ang nakikita nyo? Ano nakikita nyo? Ang bilis ng isang lalaki, tumaas agad ng kamay. A black dot. No? Isang black na dot. Ano pa? Ano pa nakikita nyo? Kakamot ng iba. Yun din, black dot. Talaga? Ano ba nakikita nyo? So, sila naman, talaga titigan nyo. Ano kaya? Black dot eh. Lahat kami, black dot ang nakikita namin. At ang sabi ng speaker na pastor, wala ba nakakita ng kartulina? Ng papel? Ang laki-laki ng kartulina! Ang liit lang ng dot. Bakit dot lang yung nakita nyo? Hindi ko naman sinabing yung dot lang ang tingnan nyo. Sabi ko, anong nakikita nyo eh? And the most important is the paper. Ang laki-laki ng papel. At pag misang ganun nangyari sa atin eh, we see the black dot in our lives. Na-offend niya ako eh, pastor. Or, hindi ko nakuha yung promotion na gusto ko sana. Maliliit. But we don't see the coldness, being cold. We don't see the belovedness of God. We don't see that we are kept by Christ Himself. Ito yung mga mas dakilang blessings na dapat sana tayong magalak sa ating mga buhay. And so nawa, maalala din natin to. Dahil tayo rin ay mga anak ng Diyos. We also share the same blessings. And let's rejoice in these blessings na tayo, tinawag, minahal, iningatan, at iniingatan ng Diyos. And finally, lastly, the greeting, which is another triad. Tatlong bagay ito. May, mercy, peace, and love. So tatlong bagay, be multiplied to you. Tatlong bagay ito that they may be multiplied. Siguro yung idea ng multiplying something abstract, parang mahirap maunawaan, kaya yung mga translators medyo nahirapan din. Kaya sabi na lang nila, may all these three be multiplied to you. Unang na, mercy. God knows our misery. Alam ng Panginoon ang mga paghihirap natin. Alam niya yung mga pagsubok natin. At sa ganyang mga pagdurusa nating dinadanas. At sino ba rito walang pagsubok? Huh? Sino ba rito yung walang trial? Lahat tayo merong pagsubok. Pero salamat sa Panginoon, meron siyang awa. At alam nyo, bihirang gamitin to. Yung mercy, bihira, you know, usually. Peace, shalom, greetings, grace, charis. Pero mercy, in fact, 4 times lang ito ginamit sa bagong tipan. At halos lahat ito in the context of false teaching. In the context of false teaching. Kagaya rin dito sa Jude. Merong mga nangangaral na mali. Merong mga pangangaral na maaaring maka shake your faith, di ba? Na parang lumindol yung iyong pananampalataya. But God is merciful. It is a reminder that we need the mercy of God. Kung kaya natin, kung mananagumpay tayo sa lumalaban sa pananampalataya, kung mananagumpay tayo sa mga maaaring makayanig ng ating pananampalataya, we need the mercy of God. Kaya ang panalangin dito na ni Jude, may the mercy of God be multiplied to you. Hindi lang yan, ikalawa, peace. And shalom, the old Hebrew greeting. But here, makikita natin, when God extends mercy, peace is the result. Pag natanggap mo yung mercy ng Diyos, di ba? Pag natanggap mo yung awa ng Diyos, pag natanggap mo yung kanyang kaawaan, meron ka mga pagsubok, may mga bagay na parang gustong magapi ang iyong pananampalataya, and natanggap mo yung awa ng Diyos, the fruit of this is peace, which is the restoration of broken relationships. Ating nare-realize, dati ako makasalanan, pero ngayon, una sa lahat, I have peace with God. And having peace with God, I can have peace with fellow people, fellow brethren. Pwede akong magkaroon ng kapayapaan. At itong matinding kapayapaan na ito comes when we know that we have been accepted by God, we are called by God, beloved of God, kept by God. At pag natanggap natin ang biyaya at awa ng Diyos, kapayapaan. And not only that, love. Beloved tayo, but in turn, sana pagkaroon tayo lalo ng pag-ibig. Ang sabi ni Jude, yung kapayapaan will lead to love. At yung pag-ibig ng Diyos sa atin, pag tayo inibig ng Diyos, tayo rin magkakaroon ng desire na ibigin ang ibang tao. So kaya sabi niya, I want you to have love and more love sa inyong kalagitnaan. And notice, he used the word multiplied. Bakit hindi added? Addition. Naalala ba niyo yung addition nung elementary pa tayo? Di ba, merong tinuturuan tayo nung addition, 1 plus 1 equals ganun. Tapos, pagdating na sa multiplication, anong ginagamit? Eh, hindi na yung 1 plus 1 lang eh. Meron tayo tinatawag na multiplication table. Alam niyo, multiplication table? No? Kasi mas mahirap mag-multiply. Di ba, mas mahirap mag-multiply? Totoo ba yun? No? Alam ba, 7 plus 8 equals 15. But 7 times 8 equals, oops, teka muna. Okay. Well, calculator na yan. Calculator na, di ba? Mahirap nang biglayin. Unless, kagaya nila Nel, nagbabilang talaga ng pera palagi sa church. Di ba? Pero, mas matindi yung amount. Kasi 15 lang yung 7 plus 8. Pero yung 7 times 8, di ba? Multiplication eh. So, kaya napakaganda ng prayer dito ni Jude. Multiplication ang kanyang gusto. Para ipakita na hindi lang i-add 1 plus 1, konti lang. Gustong makita rito ni Jude at gustong mangyayari sa kanila that it will have an overflowing, the multiplication will grow in such a, such a fantastic manner na magugula tayo. So hindi lang yung mag-add tayo ng love, mag-add tayo ng mercy, mag-multiply sana. Sana multiplication table ang mangyari sa ating iglesia. At yan ang gusto natin, mga kapatid, sa atin. And so by way of application, nawa ito ang maging laman ng panalangin natin din sa isa't isa. Nawa ito yung maging laman din ng ating panalangin. In the same way, ito yung panalangin at desire ni Jude sa kanyang mga sinusulatan. Nawa ito rin yung maging laman kasi pag minsan yung mga panalangin natin, puro sa mga kind of, you know, material, physical, worldly things. Ayon sa isang website, top 10 prayer requests. Ano ba yung top 10 na kalimitang pinagnanalangin? Alam nyo number 1? Health. Kalusugan. Now, hindi masama yan. We pray that. Every prayer meeting, health. Okay, may sakit. May health for family and friends. Number 1 yan. Number 2, guidance and wisdom. Baka may problema. Guidance and wisdom. Number 2, love, peace, happiness. Okay? Number 4, finances, jobs, exams. Yan ang number 4. Number 5, health na naman. Personal health naman. Dati yung health ng kaibigan, kamag-anak. Yung kalima, sarili naman yan, lakas. And sakalang sumunod, salvation of others. Number 6 na. Number 7, family issues. Balik na naman sa mga araw-araw na problema. Number 8, protection for children. Again, di ba sama lahat ito? We need to pray for all of those. Then finally, the hungry, the poor, and finally, the grieving. Pero pansinin nyo, wala yung mga panalangin sa biyaya ng Diyos. No? Walang panalangin, Lord, more love. Lord, more mercy. Lord, more peace in our lives. Kasi ang ating panalangin kalimitan, yung mga bagay lamang sa mundo na ito. And so nawa, magkaroon din tayo ng panalangin, even sa ating mga prayer meetings. Lord, give this church more of your grace. Nawa lumago ang Trinity Bible Church. Not that, hindi lang sa hindi tayo magkasakit, kundi sana lumago tayo sa pag-ibig. Lumago kami, Panginoon, sa biyaya ng kapayapaan, sa biyaya ng pagiging mahabagin, sa biyaya ng mas maging magpasensya, sa biyaya na maging wise sa mga spiritual things. Nawa ito rin ang ating maging panalangin sa isa't isa. Nawa ito ang maalala natin, Lord, more fruit of the Spirit, in short. More fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Nawa itong mangyari sa aming mga kapatid at sa aming lahat. And so in summary, we have seen the sender, Jude, servant, brother. We have seen the sent, the recipient. Ito yung mga minahal ng Diyos, tinawag ng Diyos, iniingatan ng Diyos. And the very greeting and desire of Jude, mercy, love, peace. Alam nyo, as fate would have it, si Bill, yung sumulat ng love letter kanina, Bill Moore, yung sumulat ng love letter, actually survived the Battle of the Bulge. Nag-survive siya. At nakauwi siya At actually, pinakasala niya si Bernadine, ang kanyang kasintahan. Nasidulatan niya ng kanyang love letter na yon. Nakauwi siya at nagkaroon sila ng tatlong anak. And they were happily married for 63 years bago namatay si Bernadine noong 2010. At ang ayon sa account, habang binabasa ni Bill yung mga sulat na yon, yung kanyang sinulat 70 years ago, he broke down crying. Napayak siya. Yung kanyang mabasa yung pag-ibig, sinulat niya yung pag-ibig na yon. The letter is so precious, hindi lang sa kanya, kundi sa kanilang mga anak. Ang sabi ni Melinda, yung isa sa kanilang mga anak, "I was amazed by the emotional depth of it just to realize what my parents had." I was amazed nung mabasa ko yung sulat ng aking daddy sa aking mommy by the depth of love. It's a blessing to me na maalaman yung kanilang pagmamahalan. At sana ganoon din ang maging epekto sa atin ng mga sulat na ito na ating pinag-aaralan. That we gain a better understanding of the depth. Yung mga karanasan nila na naranasan nila noon, mas maramdaman natin not only the depth of their experiences, but more importantly, the depth of the love of God for us. As we read these letters, we are assured, Panginoon pala, mahal na mahal ako, iniingatan ako, may kapayapaan ako. Yan ang ginawa niya noon, yan ang ginagawa pa rin niya ngayon. And I know more and more about Him and His love for me. So let us read these love letters in the same manner, gaya ng palang pagbasa. Let's treasure even more these love letters sa sinulat ng Panginoon. And as we study the book of Jude, nawa tayo rin, turuan ng Panginoon, at ipaalala sa atin ang kanyang mga dakilang gawa sa kanyang bayan noon na ginagawa pa rin niya maging sa ating kapanahonan ngayon. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, what a great blessing na kami po ay maging inyo pong alipin, bondservants and servants and slaves. Tunay Panginoon na kami inyong tinawag mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. And what a blessing na meron kami mga brothers and sisters na kasama namin na ganun ding merong special relationship sa inyo bilang inyong mga anak. Salamat sa mga pagpapala, ng pagkatawag, ng pag-ibig, at ganun din, Panginoon, ang pag-iingat po ninyo sa amin. At nawa nga sa aming iglesia, kayo po ang mag-multiply ng mga biyaya, ng bunga ng banal na Espiritu. Nawa ito po ang aming maging desire, hindi lamang sumagana sa mga bagay sa mundong ito, kundi higit sa lahat, sumagana sa mga biyaya na nanggagaling sa inyo. Ang biyaya na mercy, ang biyaya ng pag-ibig, and even the very peace that should rule our hearts in Christ Jesus. Kayo po ang maglagak ng mga salitang ito muli sa aming mga buhay. Salamat sa inyong mga sulat na aming ngayon pinag-aaralan. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.